Всім привіт! З вами подкаст «Борщ Мікеланджело» про історію, медіа, і перший випуск буде про пропаганду. З нами також Павло Шиповал, журналіст, медіаконсультант, політичний консультант і фуд-б'юті-блогер.
Да-да-да.
От, давайте поговоримо спочатку про взагалі, що це за слово пропаганда і де воно взялося. В кінці 16 століття папа Григорій 15 створює депропаганда Фіде. Це комісія з трьох кардиналів, яка займалася пропагандою католицької віри. В 1622 році було створено Конгреціон де пропаганда Фіде. І це вже ще досі така сама комісія, яка з часом розвинулася в Колегіум де пропаганда Фіде уже в 1627 році, відкрита Григорієм VIII. І це вже був освітній заклад, по суті, своїй, який тренував місіонерів. В 1718 році англійці вперше взагалі вжили слово «пропаганда», і в основному вживали його майже до кінця 18 століття досі в тій самій релігійній конотації. І лише кінець 19 століття, коли з'явилося поняття «мас», і коли це поняття почало досліджуватися соціологами та політичною наукою, яка почала виникати, з'явилося сучасне значення, яке набуло і позитивних, і негативних своїх коннотацій в Першій світовій війні.
Важно сказати о том, що це касалось не тільки літератури, поскольку читати уміло не так много людей в середньовековій Європі, і для того, щоб розпространяти то, що можна було б назвати пропагандою, либо любим меседжем від кліра, использовали перший механізм, средства масової інформації, і цим механізмом був собор. Вітражі собору. Це був найкращий спосіб для кліра донести Слово Боже і пропагандувати його серед людей, які знали об этом дуже мало, особливо учитывая те, що меси велись на латині. Їм потрібно було розказати о том, що таке Слово Боже. І таким образом вот, появилась така перша візуальна современная пропаганда.
Так, і тут ще важливо зазначити про освіту, доступ до освіти і доступ до джерел, до знань. Знання в основному були на дуже ненадійних матеріалах, їх переписували в темних кельях, в основному клірики, справді, тому що в них була система освіти, вони навчалися, вони проводили над цим все своє життя. Що важливо, ми не можемо звинуватити якогось одного клірика в тому, що відбувалося, тому що дуже довго вони всі підписувалися від імені Бога, тому що вони писали про те, що відбувається в нашому житті як щось священне, як щось передбачене для нас. Ось. І саме за рахунок того, що це все зберігалося в оцій спільноті, в 16 столітті саме ця спільнота почала шукати термін. Що цікаво, енциклопедія Британіка, дев'яте її видання, яке існувало з 1875 по 1879, ще досі пише про пропаганду як поширення католицької віри. В той же час наука, яка розвивається, соціальна психологія, психологія, соціологія, політологія, історики починають міняти те, як вони пишуть історію, базуючись на цих же романтизованих ідеалістичних ідеях, які вже, щоправда, трошки підправлені більш сучасним 19 століттям. І 1910 по 1914 взагалі немає будь-якого пояснення слова «пропаганда» у всіх випусках енциклопедії Британіки. Лише є згадка слова, що це слово можна утворити таким-то чином. І в 1929 році з'являється визначення військової пропаганди і того, що пропаганда є війною. І що цікаво, оцей випуск саме редагував історик.
Я думаю, що ми немножко забіжали вперед, тому що ти вже перейшов к 20-му столітті. 20-те століття – це вже прям, типа, современна пропаганда. В то время, як важно було б от этот водораздел оставить в середине примерно 19 века, что до этого пропаганда касалась преимущественно каких-то бытовых вещей, о том, что пан норм, твоя вера норм, и в целом особо больше ничего не волновало людей, которые этим занимались. В контексте той же реформации это было очень важно. Пропагандировались идеи, преимущественно связанные с верой. Но не с политикой. В то время как, начиная с середины 19-го столетия, это уже начало касаться большой политики. Появляются визуальные образы крупных политических явлений, в которых нужно было убедить жителей твоих стран. Например, я прямо сейчас смотрю на прикольный постер, изображающий скандинавизм. Он от середины 19 столетия, где по факту нарисованы мужчины, держащиеся за руки и символизирующие объединение всех скандинавских стран, Швеции, Норвегии и Дании. И это вот такая большая политика, которая пришла в массы. И об этом, мне кажется, очень важно знать и понимать, когда это случилось.
І я, як, якщо себе можу назвати порівняльним істориком,
можеш.
Диплом дали, так що можу. Я хочу згадати про те, що ми не дарма почали говорити про Римську імперію, і досі, навіть на середину 19 століття, тема з пропагандою як такою в цілому є, вона ще не ввійшла в оцей дискурс, про який нам розказує зараз Павло. І показати якийсь трошки часовий розвиток цього, можна згадати історію про смерть королеви Джейн, це жінка Генрі VIII, третя, яка померла під час, яка точніше невідомо, як взагалі вона померла. Ми не знаємо. У нас є версії. А чому в нас є версії? Тому що Генрі VIII, походу, не дуже хотів ділитися деталями про взагалі, як відбувалися пологи і як королева народжувала, а народжувала вона дуже довго, а королевою була зовсім недовго. З 1536 по 1037 рік.
Что в целом не особо было сюрпризом для правления Генриха и вообще для его жизни.
Для него особисто особливо. І фішка в чому? Невідомо, як вона померла і чому. І чи хто прийняв рішення про Кесареве, яке чи сталося, чи не сталося, невідомо. Тому що ця інформація до нас дійшла в основному в піснях і баладах, в яких по черзі мінялися свідчення. Хтось переспівував інакше, хтось вірив в те, що Генрі хороший хлопець, і він хотів рятувати дитину, і вірив в те, що може вижити жінка після Кесарева. А на той час статистика, я думаю, ви самі розумієте, виживання жінок після Кесарева не дуже висока була. І невідомо, хто прийняв рішення. І в одній пісні йдеться про те, що королева сама попросила про це. В одній пісні йдеться про те, що ні, це Генрі сказав, тому що треба врятувати короля, який, до речі, став королем, але так ненадовго, що я просто... Це дуже сумна історія в цілому. Але вона дуже чудово демонструє те, про що ми говоримо. Ці речі також дуже глибоко заплетені в релігійні теми, тому що це теми, які не були відмежовані від повсякденного життя. І якраз оці балади, які і про політику, і про релігію нам розкажуть, тому що вони ще пояснюють, як на це має дивитися добрий християнин або добрий англіканин. От, такий приклад.
Я думаю, що про менестрелі і музикальну культуру у нас буде окремий випуск, тому що можете собі представити барчик, в якому сидить мужик і просто грає пісню о кесаревом сечении королеви. Очень веселий період був, і середньовіков'я ми будемо касатися ще не раз. В любом случае, перейдя в 20-е столетие, мы поймем, что не зря вспоминали Римскую империю, о том, что, собственно, оттуда все и пришло как кодифицированная пропаганда первая, поскольку немецкая пропаганда, начиная с 30-х годов, во многом повторяла наработки как раз вот той империи Октавиана Августа, поскольку немцы во многом смотрели в прошлое и вдохновлялись Римской империей в первую очередь. Они хотели построить, собственно, свою новую Римскую империю и проводили оттуда свой национальный миф. Поэтому господин Геббельс во многом тоже перенимал опыт древнего мира, хотя это может показаться действительно странным, прошло практически 20 веков. Но концепт действительно настолько старый, что немецкие партийные бонзы смогли интегрировать тот их опыт в немецкую медийную пропаганду. И это видно уже и в фильмах, и в визуальной культуре. В первую очередь это фильм Лени Рифеншталь «Триумф воли» и практически все ее фильмы, касающиеся пропаганды. Это как раз вот использование тех самых концептов по убеждению масс, плебеев, в первую очередь.
І Німеччина — це чудовий приклад. Тому що, якщо теза про довге середньовіччя...
По різним оценкам, є замечательний історик господин Легов, який вважав, що довге середньовіков'я було вплоть до там, 19 століття. Но вернемося к пропаганді.
Для мене особисто є такое... Я маю щодо неї сумніви.
Ой, починається.
А теза про довге 19 століття, яке не закінчилось з початком 20-го, для мене дуже актуальна. І Німеччина чудовий приклад цього. Оці всі настрої, про які почав говорити Павло, в кінці 19 століття німецькі бізнесмени, які займалися нічим іншим, як розвагами. Вони возили цирки, вони возили вистави, фінансували театри і так далі, зрозуміло, що звичайна газета може стати для звичайного простого робітника надзвичайно добрим ресурсом для його вільного часу. Так, в робітників в Німеччині в кінці 19-го часу з'являється мінімально, але вільного часу. Фінансовий стан і, в принципі, розвиток німецьких міст, я думаю, ми ще обов'язково поговоримо так само окремо. І починають відкриватися газети, вони стають неймовірно успішними прибутково. В Німеччині це призводить до того, що станом на 14-й рік, коли треба мобілізувати все населення на війну, була настільки водночас, я б не сказав патріотична, але доволі лояльна бізнес-сфера, яка має свої медіа, і яка може повпливати на населення, і яка може пропагувати. Відверто, ніхто в ті часи майже до кінця 20-го століття те, що пропаганда використовується, ніким не приховувалося. Вони свідомо розуміли про це, вони відкрито про це говорили. Це було звичайним, нормальним явищем. І це вже Перша світова війна, коли це стає звичним явищем. Німецькі люди, які не були на фронті, відносили все своє золото, яке вони мали для того, щоб країна могла оплачувати зброю, запаси і так далі. І отримували натомість звичайне кільце, на якому було написано, що я віддав своє золото, або я віддала своє золото за батьківщину. Німеччина не була насправді передовою країною в цьому плані. Була Франція, була Британія, але Німеччина – це дуже добрий і насправді нам зрозумілий приклад, тому що в сучасності, я просто думаю, що якщо замінити Німеччину, або просто прибрати слово Німеччина з цієї історії, то і про сьогодні можна спокійно подумати, і про те, чиї медіа взагалі власності в Україні, і як вони працюють, і з ким вони співпрацюють, і які меседжі передають. Але кінець 19 століття, вернемося до наших баранів, зміна відбувається такого своєрідного локусу, або використання цього терміну, точніше, від церкви назад до влади. Те, що сталося в середньовіччі, коли від владних імперських, так само на релігії багато в чому побудованих, але дуже розвинутих інститутів, все це знання передалося в церкву, пережувалося, переписалася історія, переписалося значення слів, написалися неймовірні великі кількості різних історій, і вони знову були передані у руки влади, тому що влада почала секуляризуватися потрошку. Церкву в Німеччині залишили жінкам, як відомо про 3К. Ось. Це, звісно, водночас, все лише західне бачення. І поговорити можна зараз про Радянський Союз, можна говорити про теорії пропаганди, але основа всього цього, що сталося, це оцей момент і цей період.
На самом деле, ти упомянув про газети, і очень тоже важно знать, что вот поэтому по этим газетам и проходит новый водораздел, поскольку мне кажется, что в первую очередь люди считают, что пропаганда появилась с появлением масс-медиа. Но по факту пропаганда с появлением масс-медиа стала по сути, только действительно массово глобальный.
Звичайно, повсегденное явище.
Да, то есть если раньше для того, чтобы вести свою пропаганду, нужно было конкретно набирать людей, которых нужно было тренировать, которые приходили к тебе в город и объясняли тебе позицию власти, то сейчас пропаганда могла дойти в любой дом. И очень дешево, потому что напечатать газету было, ну, в то время уже не стоило практически ничего.
И мало того, той, до кого ця пропаганда прийде, і хто приймає цю точку зору, тому що це те, чим пропаганда є по своїй суті, це передавання точки зору, він буде пропагувати твою точку зору далі для інших, і він буде її лобіювати в виборах. Навіть Російська імперія на цей час вже має вибори. Тому...
Ну так, да, но опять-таки, возвращаясь к этому, чьи взгляды пропагандировались в медиа, то времени начала 20 века работали преимущественно аристократы. Черчилль писал для Daily Graphic, и его отправляли, собственно, освещать восстание местного населения против испанцев на Кубе. Потом он писал, публиковался в New York Times. И в основном как раз авторами там были молодые аристократы, которые хотели заработать себе имя. Но таким образом они все равно пропагандировали взгляды преимущественно аристократической власти, связанной с большим политиком. У простых людей, у пролетариата доступа к своим газетам в начале 19 века не было. Это уже после начали появляться, собственно, издания исключительно для пролетариата, и то в силу их увеличения их покупательной способности. Это был просто хороший рынок для них. Это бизнес. И благодаря этому изменился биас. То есть так как нужно было публиковаться для пролетариата, авторы начали играть на настроениях пролетариата. И таким образом пропаганда еще во многом изменяется. И две мировые войны поспособствовали этому как ни одно другое явление в нашей истории. Людей нужно было мобилизировать. Военная пропаганда становится лицом всей пропаганды и остается во многом ей до сих пор. Поскольку образы с военных плакатов остаются до сих пор одними из самых популярных. Например, тот же дядя Сэм, который стал особенно популярен во время Первой мировой войны. И до сих пор ассоциируется с американской армией и с пропагандой. При этом забывая о том, что гораздо большее влияние оказывали как раз те самые газеты. А с появлением кинематографа визуальные образы можно было принести в каждый дом в дополнение к тому тексту, который им приносили каждый день до этого.
И тут мы приходим до того, что будь-яке переконування, зрештою, може не бути форми пропаганди. І сучасне розуміння не завжди співпадає з тим захватом, який був в людей в головах, коли вам радіо проводили до хати. Чудовий ім'я Дзига Вєртов і фільми, які він знімав про те, як радіо проведене в якісь такі далекі місця в Радянському Союзі. Мало того, це захват технологічним прогресом. Захват був, по суті, пропагованим владою, особливо радянською, яка мала в щось вірити, крім релігії, бо невдобно в них вийшло. І що мене так само дуже радує...
Третій рейх тебе радує.
Мене дуже радує, як ми сьогодні згадуємо Третій рейх, але...
Потім нас почнуть обвиняти в тому, що ми відмиваємо Третій рейх. Пацани сказали, що Третій рейх на самом деле не виноват.
Чекай, я там сьогодні весь день на Вітровича наганяю, а сам тут подкасти пишу.
Подкаст посвящається господину Вітровичу. Всім привіт.
Всім привіт. Так от, Третій рейх. Просто смішні історії з постерів, плакатів. Так звані «Volksgenossen» – це товариші народу, товариші людей. Це термін, який нацисти придумали для того, щоб замінити громадянина. І там картинки, коли blue і white color робітники розділяють такий так званий «Eintopf» – це страва, і вони всі з одного казана його їдять. Або, і це все робилось для того, щоб створити якусь спільну солідарність цього суспільства. Це так само дуже цікаво про тему до того, що форми пропаганди, як через медіа, так і через державні інституції, набувають дуже цікавих аспектів в і в соціальному житті, про що Паша так само згадав.
Також в контексті Веймарської республіки і Третього рейха, як би це странно не прозвучало, але на Третій рейх точно не потрібно вішати тут всіх собак, оскільки стоит только посмотреть на другие примеры. Та же американская пропаганда, она одна из самых великих. Доходила даже до того, что мультфильмы Диснея использовали для пропаганды антинацистской. И до сих пор можно зайти на Ютубе и посмотреть мультики с Дональдом Даком, где он там зигует и сражается с нацизмом на рабочем месте, правда. Тот же Советский Союз, не нужно никому из украинцев рассказывать, насколько это была чудовищная машина, в том числе использовавшая гигантские объемы разных масс-медиа, и не только масс-медиа, для пропаганды. Даже банальная мозаика у вас на доме может быть пропагандой. Ну, не всегда плохого. Ну, это то, о чем многие заблуждаются, особенно когда сражаются с этими самыми мозаиками. Пропаганда здорового образа жизни такая же пропаганда, как и военная, абсолютно. Те же методики. И просто другие цели. Вот так мы косо, криво, ну как могли, объяснили, что пропаганда на самом деле не носит какой-то точной эмоциональной окраски. Она может быть хорошей, может быть плохой, может быть нейтральной, может быть какой угодно. Только вы лишь придаете ей смысл. И в целом все зависит от того, как вы понимаете саму пропаганду. Для некоторых это будет просто убеждение других людей на улице. Это тоже пропаганда. Для некоторых это будет исключительно то, что появляется в масс-медиа.
Там, чи опускаєш ти кришку унітазу, чи залишаєш її піднятою. Це так само в якомусь сенсі, якщо ти робиш про це мемчики і постиш їх, це теж пропаганда.
Собственно, вегани, які к тебе підходять і починають говорити о том, що хватит убивати животних, це теж пропаганда. Все пропаганда, if you're brave enough. Так что это нужно понимать. И мы очень много говорили, затрагивали уже разных форм пропаганды и через какие каналы ее можно распространять. Иногда это очень неожиданные вещи, иногда очевидные, вроде тех же плакатов, либо фильмов, либо газет, либо аудио. Но есть опять-таки пропаганда и в комиксах. Есть несколько исследователей, которые занимаются как раз пропагандой в комиксах. И это не только касалось военного, либо послевоенного периода. Пропаганда взглядов, пропаганда вот этого биаса личного, она продолжает появляться в кино, медиа, постоянно, и это могут быть, опять-таки, совершенно, казалось бы, неожиданные фильмы, вроде того же Марвела, либо в котором может быть пропаганда...
Капитализма!
Да-да-да. Пропаганда каких-то social justice концептов. И опять-таки, это скорее хорошо, чем плохо. Ну, опять-таки, так. Это зависит от ваших взглядов и морального компаса, не более.
Я люблю Пашу за то, что он загадал Кубу.
Тоже люблю себя за упоминание Кубы, поскольку мы забыли на самом деле, пожалуй, самом известном пропагандистском образе в мире, это образ Че Гевары. Который на самом деле, ну, если оценивать его действия, очень спорный персонаж. Которого...
Мало того, там ці действия, невідомо, чи вони взагалі були, чи не були.
Ну да, чувак реально просто приехал, попиарился, потом его выкинули на морозу, он уехал куда-то там, в Боливию, и, собственно, на этом его история закончилась.
Куба и Фидель Кастро — це, може, там відсили 5000 людей, дуже хороша пропаганда, і для цієї 5000 людей збройні запаси, вони змогли створити картинку того, що вони перемогли. І дуже ефективна система, правда. Тільки досягти її можна лише певними методами, а чи можна будь-якими методами за будь-яку ціну досягати цілей, дуже спірно. Я похвалюся, я переклав статтю про це. Дослідника, якого теж звуть Антон, але прізвище у нього Weisswend.
Все совпадіння случайне, уверен в этом.
Чисто випадкові. Стаття про геноцид і про Лемкіна, людину, яка написала конвенцію про геноцид, яка пропагувала її такими методами, що зрештою його зненавиділи всі, і він канув в забуття. Він приходить до вірмен і розказував їм про те, які погані турки через геноцид вірмен. Він приходив до турків і ні слова не говорив про вірмен. Він приходив до американців, і Америка стала його ключем також до Східної Європи. Він там із українцями співпрацював, і з поляками, і зі всіма. Йому треба було назбирати 21 ратифікацію конвенції. Методи Лемкіна, пропаганда, яку він використовував, відверта маніпуляція призвела до того, що міжнародний механізм, який мав працювати за концептом конвенції про геноцид, був, ну, такою приклейкою десь на фоні, яку час від часу чути, і можна використовувати для тієї ж мобілізації. Він сам став, по суті, пропагандою. Для мене це дуже сумний і цікавий приклад.
З вами була минутка реклами. Якщо ви захочете, ми можемо пропіарити ваш текст. Присилайте нам в ЛС. Ну, я думаю, что можно, в принципе, закончить на рекомендациях, что можно почитать о пропаганде в целом, чтобы не слушать таких, как мы, а читать более умных людей. Так как я писал свой MA-диплом по пропаганде, то я основывал теоретическую часть на нескольких исследователей. К сожалению, как оказалось, пропагандой заниматься активно начали не так давно, поскольку, собственно, пропаганда не отделялась от медиа раньше, не выделялась в отдельный концепт, не считалась какой-то отдельным предметом исследования. И во многом из-за того, что им занималось государство, которое, собственно, во многом и спонсирует науку, такого рода исследования, возможно, не были столь популярны на кафедре, если так гибко выражаясь. Но есть несколько человек, которых стоит прочитать. Это, в первую очередь, Хомски, которого некоторые читают как Чомски. И...
Я, например.
Да, прочие интерпретации его фамилии. И Эдвард Херман, который экономист и медиакритик, очень важный для, собственно, темы пропаганды. Читайте все, что у них есть,
и мало
вы
то,
не пожалеете.
Вы точно не пожалеете, если их почитаете. Не бійтеся читати про них, особливо те, що зараз відбувається, в дуже неочікуваній тусовці, це big data і social media, медіа, передача інформації, інформація. Це дуже нові погляди на так звану модель пропаганди Германа і Чомського і сучасний світ інтернету. Є автор Крістіан Фухс, є стаття з 2018 року. Щоб ви не думали, що я такий розумний, я тут лежу обкладений роздрукованими паперчиками, щоб нічого не забути. Крістіан Фухс, книжка називається «The Propaganda Model Today», і там є стаття про Германа Тачомського, яка розкаже і про саму модель пропаганди, і те, як вони це бачили, коли вони це все писали, і про сучасний світ.
Да, на самом деле, то, что мы на самом деле не очень сильно коснулись, это пропаганда в социальных медиа, но по моему мнению, на самом деле... на самом деле, я считаю о том, что в социальные медиа это лишь... то есть это хороший новый канал распространения пропаганды, но он принципиально ничего не вносит концептуально в пропаганду. То есть не появилась конкретно новая форма пропаганды, которые прям были бы абсолютно такими, которые мы бы раньше не встречали. То есть нельзя говорить о том, что с наступлением эпохи соцсетей мы начали внезапно жить в каком-то эпохе постправды. Мы живем в эпохе постправды с тех пор, как люди начали
думать,
говорить и попытаться кого-то убедить, да. То есть типа люди начали лгать в этот момент. А самая ефективна пропаганда — це в которой как мінімум половина правди.
Ось, і своєрідна пропаганда, може, і для нас, від мене, про те, що насправді поширення інформації і забезпечення хоч якоїсь та й достовірності. От ми з Пашою сьогодні намагалися скачати йому софт для запису і сумнівалися, чи... Ми правильний лінк відкрили, хоч навіть ми були на офіційному сайті. І це буде залежати від того, як ви передаєте інформацію, наскільки ви правдиві самі до себе і критичні. Але тут треба не заграватися також, тому що в Україні критичність дуже часто переходить рамки. Це сучасне просто те, як, в принципі, обговорюється ситуація з Гонтарєвою, наприклад, чи ще якось. Трошки актуалізуємо сьогоднішню історію.
Не знаю, мне кажется, что здесь можно разделять критику и скептицизм, потому что это разные плоскости абсолютно. Люди иногда не понимают, в чем разница, и от этого много проблем.
Так. І на цій хорошій ноті я також розкажу, щоб в кінці кожного подкасту ви зможете проскролити вниз, незалежно від платформи, на якій він буде розташований, і знайти різні цікаві посилання, статті, які або ми рекомендуємо, або книжки, авторів, і якийсь короткий опис про те, що ми говорили, бо не говорили ми на 50.
Із яких станеться, я надіюсь, около 30. В лучшому випадку, на самом деле, станеться около 30. Главное, я надеюсь, всем понравилось. Мы продолжим, если
расскажи, что вы думаете,
хотя бы два человека, из которых будем не мы, и хотя бы одна кошка, желательно моя.
Если никто не послушает, то в конце просто мне доведется самому там через VPN на короткий просмотр.
Да. Но никто вены вскрывать не будет из-за этого.
Не-не-не, мы все равно запишем.
Да, только для себя, и будем слушать тоже вдвоем. Всем спасибо, что вы слушали, подписывайтесь на нас, жмите на колокольчики, где можно жать колокольчики, здесь говорят правду.
Твиттер, борщ Микеланджело, мы сами вас
и всех ваших друзей заполним. Друзей, мы будем тупо ходить по вашим спискам друзей и будем тупо всех фоловить. Так что подписывайтесь сами, и мы будем еще писать комменты вашим друзьям, какие-то ужасные. Так что...
Ой, гидки!
Да-да-да-да-да. Поэтому сделайте это, пожалуйста. Пока мы просим по-хорошему. Все, всем пока.
Па-па.